Žēlastība, apžēlošana un miers, lai jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs otrās adventa svētdienas evaņģēliju, kā mēs to lasām pie Lūkas 21. Nodaļā. Un kāds Jēzum jautāja, skolotāji, kad tas būs un kāda būs zīme, ka tas sāksies? Bet viņš sacīja, pielūkojiet, ka netiekat pievilti, jo daudzi nāks manā vārdā sacīdami, es tas esmu, un laiks ir pienācis, nesekojiet tiem. Bet kad jūs dzirdēsiet par kariem un dumpiem, neizbīstieties, jo tam tā pa priekšu jānotiek, bet tas vēl nebūs gals. Un viņš tiem sacīja, tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti. Būs lielas zemestrīces un vietu vietām bats un mēris, un no debesīm nāks baismīgas un lielas zīmes. Bet pirms tā visa viņi gūstīs jūs un vajās, nodos sinagogās un cietumos, vedīs ķēniņu un valdnieku priekšā mana vārda dēļ. Tas jums ļaus par mani liecināt. Tad no apņemieties savās sirdīs iepriekš, nedomāt par to, kā jūs aizstāvēsieties. Jo es jums došu vārdus un gudrību, kam neviens no jūsu pretiniekiem nespēs pretī stāties vai pretī runāt. Arī vecāki un brāļi, radinieki un draugi jūs nodos, un kādas no jūsu vidus nogalinās, un visi jūs ienīdīs mana vārda dēļ, bet ne mats no jūsu galvas nenokritīs. Ar savu izturību jūs iemantosiet dzīvību. Bet kad jūs ieraudzīsiet Jeruzālemi karaspēka ielaimtu, tad ziniet, ka tās izpostīšana ir pienākusi. Tad tie, kas ir jūdejā, lai bēg kalnos, bet kas pilsētā, lai iziet no tās, un kas laukos, lai neieiet tajā. Jo tās ir soda dienas, lai piepildītos viss, kas rakstīts. Vai grūtniecēm un zīdītājām tanīs dienās, jo liels posts nāks par zemi un dusmas pār šo tautu, un viņi kritīs no zobena asmens, un kā gūstekņi tiks aizvesti pie visām tautām, un Jeruzālemi bradās pagānu kājas, līdz viņu laiki piepildīsies. Un zīmes būs uz saules un mēnesis un zvaigznēm, un tautas uz zemes būs izmisumā un izbijušās, kā lab jūra krāts un bango. Cilvēki pamirs no bailēm, gaidot, kas nāks pār pasauli. Jo debesu spēki tiks satricināti. Un tad viņi redzēs cilvēka dēlu, padevesīs nākam varenībā un lielā godībā. Kad tas sāksies, tad izslijieties un paceliet savas galvas, jo jūsu atpestīšana tuvojas. Āmen. Kungs Jēzu, tu ar savu krustu, ar savas valstības atvēršanu. Esi padarījis šo pasauli tik dīvainu, kur mēs neredzam nekāda atbalsta tam, ko tu esi sacījis šajā pasaulē. Viegli varam pievilties, aizmaldīties, pazaudēt ticību. Bet tikai tavi vārdi atklāja, ka tam tā jābūt. Tāpēc dod mums pie taviem vārdiem turēties, no taviem vārdiem mācīties, jo tavi vārdi ir mūžīga dzīvība un mūžīga patiesība. Āmen. Cik dīvainu Jēzus ir padarījis šo pasauli. Nekas vairs nedarbojas, un nekas vairs nenotiek tā, kā tam būtu jābūt, pēc cilvēka prāta. It īpaši, ja domājam līdzi, kas ir viņš, kas šīs lietas ir atvēris un atraisījis. Viņš ir ķēniņ, ķēniņš un kungu kungs. Bet nekas nenotiek pēc tā, kas cerēts vai domāts. Vai cilvēks sirdīs izprātots, ja viņš ir kungu kungs, tad jābūt, būtu pavisam citādi. Jā, mīļie, tā runā mūsu prāts. Savā ziņā mēs varētu pateikt, ka pestītājs ir ievedis šo pasauli ticības tumsā, kur vairs nav nekādu orientieru šai pasaulē pašā. Tums, migla, grēks, netaisnība, ļaunums. Jā, arī lietas, kas šķiet tik labas, tik brīnišķas, man gribētos tur būt šajās lietās un beigās tukšums un izpostīšana. Bet pestītāja vārdi, kā brīnišķas zīmes, neparastas, savādas zīmes, runā par šīm lietām tā, kā mēs nekad to nespētu iedomāties. Viņš ir daudz runājis par baznīcas šo ceļojumu, kas viņu sagaida pēc viņa krusta nāves un augšām celšanās. Viņš ir runājis uz visām paudzēm, līdz pat pašai pēdējai, kas vēl nav dzimusi. Ja mēs tā varētu iedomāties visu baznīcu, visu laiku ticīgos sapulcinātus lielā pulkā, viņš nav uz visiem. Pirmajās rindās sēž apustuļi, tad apustuliskie tēvi otrajā rindā, tad baznīcas tēvi trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā, tad vēlāko laiku ticīgie, tad mēs kaut kur tur, gandrīz pie pašām beigām, bet vēl būs tie, un mēs varam sacīt, jau Dievu priekšā ir tie, kas zims tajās dienās, kad kunga atnākšana būs pavisam tū, kad viņš jau būs klāt. Un viņš runā uz visiem līdz pēdējai rindai, lai visi dzird. Lai to, ko viņš grib teikt pašiem pēdējiem, lai to dzird arī apustuļi. Lai to dzird arī tie, kuri vēl ilgi gaidīs uz šo vārdu piepildīšanos. Bet lai katrā rindā sēdošie redz un saprot, kas attiecas uz viņu dzīvi. Lai neapmaldās, neapmulst, neatkrīt no ticības un nepazaudē skatu uz Dievu vārdu. Tāpēc mums atkal un atkal par to ir jāmācās. Jo mēs nevaram palikt pie ticības bez šīs mācības par pēdējiem laikiem. Varētu likties, kāpēc gan nē, jo mēs zinām Dievu baušļus, zinām evaņģēliju, tad tikai turies pie Dievu baušļiem, pie evaņģēlija cerības un kāda tev daļa par pēdējiem laikiem. Šī pasaule ir tā iekārtota, ka neviens nevar palikt pie baušļiem, nevar palikt pie evaņģēlija, ja viņš nesaprot, to, kāda ir pasauli apkārt un kādas ir pestītāja zīmes, ka viņš nepagurst turēdams Jēzus Kristus baušus un viņa mācību laikos, kas nepar ko neliecina tādu, ka kaut kas tas varētu notikt, ko viņš ir teicis, ka tas darbotos, ko viņš ir pasludinājis, ka būtu vērts turēt to vārdu, ko mēs saucam par dzīvības vārdu. Tāpēc katru gadu arī mēs par to runājam un apdomājam daudzas reizes. Šodien pārdomāsim par to šādi. Lai labāk saprastu visas baznīcas ceļu līdz Kristus otrreizēji atnākšanai, lai saprastu tos notikumus, kas viņus sagaida, gan tos, kas jau bijuši, gan tos, kas vēl tikai būs. Par paraugu, lai mums ir mūsu pestītāja ceļš šai pasaulē. Cik brīnišķi tas iesākās. Pēkšņi atvērās visas durvis. Ļaudis gribēja celt viņu par ķēniņu, jo viņam bija spēks. Kad viņš darīja, tad ir katram cilvēkam, kuram bija kaut cik saprāta, kaut cik godprāta, nācās atzīt, ka viņš ir no Dieva sūtīts, jo neviens nevar darīt tādas lietas, kā viņš dara, ja Dievs nav ar viņu. Kad viņš runāja, visraupjākie, ja vien palika godīgi pret savu sirdsapziņu, sacīja, nekad neviens cilvēks tādus vārdus nav runājis. Viņa sirdis iedegās. Ļaudis redzēdam viņa brīnumus, cik brīnišķi viss pašķīrās. Izsalkušie paēdināti, aklieto predzīgi, kurlie dzird, klibie, lec un dejo, dziedināšanu saņēmuši. Noskumušās sirdis gavilē, pat bērni sauc uz Janna Dāvida dēlam. Nekā īpaši nepamācīti, visu sirdis deg. Cik brīnišķi, cik skaistai jābūt tai pasaulē, kad viņš piepildīs to, kādēļ viņš ir nācis. Un tad viņš pietuvojas Jeruzālimē. Un tad ļaudis viņu sveica Oziāna Dāvida dēlam. Slavēta, lai Izraela valstība, kas nāk. Ļaudis klāja savas drēbes viņam ceļā, uzgavilē. Bet paiet tikai nedaudz dienas. Un šajās dienās pestītājs runā par pēdējiem laikiem. Cik tie būs ļauni, cik pārbaudījumi pilni, cik ticībai nelabvēlīgi, cik grēkam atvērti. Un ierāda to arī ar savu ceļu. Kur tanī naktī, kad viņš to pat nodots, visi no viņa bēg. Itin kā viņam nebūtu bijis neviena uzticama mācekļa, neviena tāda, kas būtu dzirdējis viņa vārdus, redzējis viņa darbus. Arī vistuvākie saka, es nepazīstu šo cilvēku. Labi vēl, ka zinās kaunu, kad aptver, ko ir sacījuši, ko ir nolieguši. Un tur lielais pūlis, tiesas dienā, kur iepriekš daudz lielāki pūļi gribēja celt viņu par ķēniņu, uzgavilē viņam Oziāna Dāvida dēlam vēl tikai nedaudz dienas iepriekš. Prēc nostar to, kur šīs pasaules vara no pārstāvis Poncijas Pilāts gribēja kaut kā viņu vēl glābt. Jo saprat, ka viņš nav pelnījis to, ka viņš to patmes, ka viņš to papsmiec, krustā sists. Ko gan viņš ir darījis ļaunu? Tiek liedz vēl skaļāk, sit viņu krustā. Un tad Pilāts piedāvā kādu noziedznieku, kas bija dumpojies pret Romas varu. Un dumpī bija kādu noslepkavojis. Barabu. Un viņš prasa, kuru, lai atlaižu jums, jo bija paradums vienu atlaist. Uz lieliem svētkiem, amnestēt. Un pūlis sauca Barabu. Un tad Poncijs teica, bet ko ar šo? Ko lai es daru ar jūdu ķēniņu? Sit viņu krustā, viņa brēca. Un draudēja. Un panāca. Vai kaut kas liecināja par to, ka viss, ko šis vīrs darījis, nav bijis velti. Viņa ienaidnieki pie krusta ņirgājās un smējās. Re, citus viņš izglāba. Lai glāb pat sevi, ja viņš var. Kāp zemē no krusta, viņa teica, tad mēs tev ticēsim. Bet viņš palika pie krusta. Jo viņš zināja šīs pasaules grēka noslēpumu un pestīšanas noslēpumu. Ka tikai viņš cauri nāvēji iziedams, Elli satriekdams varēs ļaudis vēl valstībā ievest. Un spēka pilns viņš augšām cēlās trešajā dienā. Eziet, ņemiet to par piemēru domādami par baznīcas ceļiem šajā pasaulē. Tad jūs sapratīsiet tos vārdus, ko pestītājs ir teicis par pēdējiem laikiem, kas sagaida viņu draudzi, kur citiem šo pēdējo laiku zīmes iestāsies pavisam drīz, kur viņš saka saviem apustuliem vēl pirms tā visa, vēl pirms kariem. Jūs vedīs sinagogās un tiesās un vedīs valdnieku priekšā un kādas no jums šaustīs un nogalinās. Tas bija viņu zīmes. Viņiem jau varēja likties, ja nu Kristus tagad ir augšā un cēlies. Tad viņš drīz uzcels savu brīnišķo taisnības valstību. Viss kļūs aizvien labāk, aizvien brīnišķīgāk. Kā tad citādi? Citādi. Pavisam pretēji tam, ko cilvēks varētu iedomāties. Pavisam tā, ko viņš nevarētu iedomāties pat visbriesmīgākajos murgos. Kā viss būs? Apustuļus tu pat baznīcā aizlieks. Apustulis Jānis runās par Antikristu. Jau tad, pirmajā gadsimtā. Jau tad, kad viss bija vēl pavisam atmiņā, kur bija vēl ļaudis, kas atcerējās, kas bija pieskārušies, kas bija dzirdējuši savām ausīm. Jāņa sūtņus nemaz Jeruzalemē vairs nepieņem. Tur ir cita mācība, cits Jēzus, cits evaņģēlijs. Tāpat arī vēlāk, kad ļaudis domā redz, kā evaņģēlijs, pieņemas spēkā. Mēs lasām Jāņa atklāsmes grāmatā, un tad es redzēju baltu zirgu un baltu jātnieku. Viņš izgāja, lai uzvarētu. Un viņa vārds bija Dieva vārds. Kur mēs redzam, tai pašā Romā, vien no pirmajiem ticīgajiem, pieķeras pestītājam ir karavīri. Tie, kuri ir aicināti karot. Cik daudzi no viņiem pieķeras Jēzum, jo tie, kas nāvē acīs skatās, nevar palikt vienaldzīgi pret savu dvēseli un pret savu likteni. Un tad jau šķiet, te vajadzēja būt mieram. Ja jau karavīri kļuvuši kristieši. Bet viss notiek pilnīgi citādi. Evaņģēlijs izplatās visās tā laika tautās, kas vien bija aizsniedzamas. Tauta celsies pret tautu. Valsts pret valsti. Būs kari. Un vietām zemestrīces, mēris un bats vietām. Kā tas var būt? Vai tās ir Dieva valdīšanas zīmes? Kristīgas tautas, kur visur katrā pilsētā ir dievnami un priesteri un mācītāji kalpo un sludina Dievu vārdu, gadu simtiem paudžu paudzēs ar naidu karo vienu ar otru, citu ar citu. Nu, ko mīļie vai vajag mācīt par pēdējiem laikiem vai nevajag? Vai ja tas nebūtu sacīts, ja tas nebūtu rakstīts, mācīts, atgādināts, vai būtu jau kāds, kas varētu ticēt un sacīt, jā, tas ir Dieva darbs viņu valstības celšanai. Tāpat kā tad, kad Jēzum tiesas dienā norāva drēbes, šausti un ēkšu kroni lika galvā. Tad uzvilka purpura apmetni, iedeva niedru rokā un ņirgādamies smējās, esi sveicināts, jūdu ķēni. Līdzīgi arī Kristus draudze šajā pasaulē. Ciešanās pārbaudījumos un galu galā kur Kristus vietā tiek augsti celts un slavēts kā cits. Kurš ir dumpojies, jā, viņš jau nebija slikts cilvēks. Mēs viņu varētu saukt par jūdu patriotu. Viņš bija cēlis dumpi pret iekarotājiem. To mēs saprotam. Tā ir laba lieta. Viņš bija gatavs arī cīnīties ar ieročiem. Pat kādu viņš bija noslepkavojis, bija gatavs arī tiesu, tāpēc izciest. Vai nav varonis? To mēs saprotam, tas pieder pie šīs pasaules. Viņš grib uzlabot šo pasauli. Bet Jēzus, dzīvības ķēniņš, to nevar saprast šī pasaule. Viņš to nevar saprast. Viņi var tik redzēt, ka šis Jēzus tika sveikts un cildināts, un daži bija līdzi aizrauti, tāpat arī kristīgai ticībai ienākot šajā pasaulē, cik daudz bija aizrauti. Mēs varam teikt, visas mūsu civilizācijas pamatā tas viss ir. Nu ko? Tiesas dienā. Mums vajag Barabu. Sauc šī pasaule. Viņu mēs saprotam. Viņš atbrīvo no netaisnības šai pasaulē. Viņš dos mums maizi, viņš dos mums laimi. Jā, vai tad to kaut kā nevar ar kristīgo ticību saskaņot? Atkrišanas briesmas baznīcā ir vienmēr bijušas lielas. Mēs šodien dzirdējām, ļoti grūti cilvēkam saprotams vārdus no Dāniela grāmatas, kur Dāniels bija kaut ko redzējis. Viņš bija izbrīnījis, un viņš nebija redzējis pirmo reizi kaut ko tam līdzīgu. Viņam atkal un atkal bija rādīts, kā ceļas kāda bezdievīga vara. Kāds bezdievīgs valdnieks un gars, kam ir tik liels spēks, ka viņš pat var, kā mēs lasām citviet Dāniela grāmatā, patiesību nogrūst pie zemes. Devesu ļaudis mīdīt kājām, zaimus runāt par visaugstāko, un tas viss notiek visaugstākā troņa priekšā. Tas, kuram dota vara turēt tiesu, nolūkojas. Viņa varenie eņģeļi nolūkojas. Svētie debesīs nolūkojas. Bet bezdievīgais zaimotājs zaimo, gāž patiesību pie zemes, rauj zvaigznes no debesīm un no tā kunga karapulka gāž pie zemes karotājs. Un atkal Dāniels redz līdzīgas lietas. Kā tas var būt? Kā visvarenais to pats cieš? Kā tas var notikt? Vai tam tā jābūt? Un pat tad, kad viņam izskaidro, viņš saka, es neko no tā nesapratu. Redziet, saprast to nevar. To var tikai no Dieva vārda izprast. Cilvēka prāts to nespēja. Viņš to nevar. Mēs dzirdējām arī, kā mūsu kungs un pestītājs runā par izpostīšanu Dieva namā, kā pravietis Dānielis to aprakstījis. Kur Dānielis ne vienreiz, ne divreiz, bet vismaz trīs reizes runā par šo bezdīvīgo vāru, par Antikristu. Par kur runā Jānis, par kur runā Pāvils vēstulē Tesaloniķiešiem. Kur viņš atklāja šo briesmīgo noslēpumu tik skaidri, ka šis netaisnības un ļaunumu cilvēks, pats ļaunumu iemiesojums, kur viņš būs? Nē, ne krogā, ne cietumā starp slepkavām, ne bendes maisā. Ziniet, kas ir bendes maiss? Kad bende nocirta cilvēkiem, kas zaguši rokas, plaukstas, pirkstus, viņš savāca to maisā un tad nes uz pilsētas rāti atskaitīties. Un tāpēc vislielākos noziedznieks sauc par bendes maisiem. Tad lūk, šis ļaunuma cilvēks nav bendes maiss, nav slepkava, nav arī vienkārši žaglis. Viņš sēž Dieva namā. Liekas, kur tāds ļaunums varētu Dieva namā būt? Tak Dieva namā būtu jāsabrūk, viņš tieši viņu izzaktu, izslepkavotu. Bet īstais ļaunums ir daudz dziļāks par to rupjo, ko mēs atzīstam par ļaunumu. Tas ir tas ļaunums, kas nenoslepkavojot miesu, spēj dvēseli pazudināt ar maldiem un meliem un pievilšanu, kas kā inde saindē cilvēku dvēseles. Kāpēc Dievam tas būtu jāpieļauj? Vai tad tam tā vajadzētu notikt? Mums prāts tam pretojas. Ja Jēzus nebūtu par to runājis, ja viņš nebūtu ar savu gāru vēl pravieti Dānielu modinājis un viņam atklāja šīs lietas un Pāvilam, to darīs skaidru savu svēto garu. Mēs nemūžam tam neticētu. Mēs būtu patiesību atmetuši. Mēs būtu šī netaisnā varā nokļuvuši. Evaņģēliju nolīdami prom. Bet viņi par to ir runājuši. Vai prāts var saprast? Kā tas var būt? Šis ļaunuma cilvēks sēdēs Dieva namā un paaugstināsies par visu, visu, kas saucas svētums vai Dievs. Ne par kaut ko. Jā, sākas jau ar kaut ko. Kaut kur pie Dieva vārda, kaut kur apšaubīt to, ko Dievs saucis par svētu, šķīstu, taisnu. Varbūt kaut ko pielāgojot tiem laikiem, kur cilvēki saprot, nu tagad ir citi laiki, tagad cilvēki pavisam citādi dzīvo, pavisam citādi domā. Un tad šis ļaunums cilvēks teiks, jā, mīļie, redziet, cik es esmu labs, jūs pareizi domājat. Un cilvēki teiks, re, viss, ko mēs lasām svētījos rakstos, ja ne gluži viss, tad liela daļa ir novecojis, un tas, kas tiek uzskatīts un sauc par svētu, vairs nav svēts, un tas, kas tiek uzskatīts par Dievu, nav Dievs. A, kur mēs uzzināsim, kas ir? No tā, kas Dieva namā paaugstinājies, sēž un valda. Viņš sacīs, kas ir svētums. Viņš sacīs, kas ir Dievs. Un cilvēki varēs svētos rakstus nolikt pie malas. Un varēs ar savu prātu saprast, jā, beidzot, ir kaut kas, ko mēs saprotam. Kur Dānielam pat pēc eņģeļa skaidrojuma bija jāsaka, es tomēr nesapratu. Labi, bet nodod to tālāk. Tici to. Tāpēc, ka šīs pasaules tumsā tev nebūs citas zvaigznes, kā tikai Dieva vārda gaisma. Tev nebūs citu ceļa rādītāju, kā svētie raksti. Nebūs. Ja tu dosies līdzi kaut kam citam, esi drošs, tu esi pazudis. Pie visu šī, kur cilvēki tiek pārbaudīti, satricināti, maldināti, pestītājs saka, nāks laiki, kad tautas uz zemes būs izmisumā, izbijušās, kāpēc jūra krāts un bango, cilvēki pāmieras aiz izbailēm. Un tad Jēzus saka, jūs mīļie gan ne. Kad jūs redzat visu to notiekam, kur šī pasaule ir apmulsusi, izbijusies ģībstais izbailēm var tulkot šos vārdus. Tad izslijieties. Paceliet savas galvas. Jūsu atpestīšana tuvojas. Redziet, mācieties, šajās briesmīgajās zīmēs, par kurām mēs lasām, kas pasaulē būs. Mācieties to prieku, kas vēl ir apslēpts ar šīm zīmēm. Kur tad, kad mūsu pestītājs ērkšķi kroni galvā vilka, tur bija apslēpta viņa ķēniņu valdīšana, kur ir šī ķēniņš mūžu mūžam. Tur, kur par viņu ņirgājās, viņa apsmēja. Tur bija apslēpta debesu godība un eņģeļi pulki, kas sauc Alelujā, lai slavēts ir, kas nāk tā kunga vārdā. Tur, kur norāva viņa drēvis, viņa kailu, piesit pie krosta. Tur ir tās spožās goda un taisnības drēbes, kas arī mūs glābj no Dieva dusmām. Vai jūs viņus tur redzat? Ja neredzat, mācieties redzēt. Tāpat kā tajās kaudrajās zīmēs, kur jūs nevarēsiet saviem kaimiņiem pajautāt, kas tagad notiek, kas tagad būs. Drausmīgas briesmas, kari. Es saku, nē, tas ir tikai vēl dzemdību sāpju sākums. Kur vēlāk, kad būs pievilušana, kad teiks, nu tagad ir miers, redziet, ko mēs esam panākuši. Tad pestītājs saka, un kad sacīs, nu ir miers un drošība, tad nāks gals. Tad šīs dzemdības sāpes nāks pār viņiem, pēkši negaidīti, ka te nevarēs vairs izglābties. Tie, kas tur būs saskatījuši mieru. Bet jūs, mīļie, esiet redzīgi. Drosmīgi lasiet rakstus, neaizmirstiet, māciet saviem bērniem, viņiem tas noderēs. Tad viņi nevarēs palikt ticībā. Tikai tad, kad viņi redzēs, ka šis savādais ķēniņš, Jēzus, ir to sacījis pirms 2000 gadiem, to, kas notiek šodien. Slikti notiek, ne tā, kā mēs gribējām, ne tā, kā mēs domājam, bet notiek. Lai viņi zinātu, slava Dievam, viss kārtībā. Un kad visa pasauli būs nobijusies, izmisusi, tad izslijieties pats liet savas galvas. Jūsu atpestīšana tojas. Mācieties redzēt tumsā. Mācieties uz šo pasauli skatīties tikai svēto rakstu spogulī. Tad viņi jūs nepārņem savā varā. Tad arī netaisnais valdīdams Dieva draudzē nevarēs jūs nomaldināt. Jā, tie būs grūti laiki. Jā, varbūt mēs arī daudz ko no tā vēl pieredzēsim. Bet tad, kad jūs to redzat, nebīstieties. Paceliet savas galvas. Jūs pestīšana tojas. Gavilējiet un priecājieties, kad jūs zaimos smej un izsmej un visādā veidā par jums ņirgājas. Vai vajā, jūsu alga liela debesīs, pestītājs teicis. Jo šai pasaulē jūs vēl to neredzēsit, uz ko cerat. Vēl ne, bet noteikti redzēsit, kad viss būs piepildījies. Jēzus saka, turiet drošu prātu. Es pasauli esmu uzvarējis. Jā, pasaulē jums būs bēdas. Turiet drošu prātu. Es pasauli esmu uzvarējis. Nāc, kungs Jēzu. Āmen.